Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumanne ya leo ya Agosti 18 mwaka 2020 naitwa Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na maswala ya watoto. Huduma za ulinzi na kupambana na ukatili kwa watoto zimeathirika vibaya wakati huu wa janga la corona au COVID-19 na kuacha watoto katika hatari kubwa ya machafuko, unyanyasaji na ukatili, kwa mujibu wa utafiti wa kimataifa uliofanywa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
UNICEF inasema matokeo ya utafiti huo yaliyotokana na maoni yaliyokusanywa kutoka nchi 104 kati ya nchi 136 kuhusu athari za kiuchumi na kijamii za COVID-19 yameonyesha kwamba kumekuwa na athari za uingiliaji wa huduma muhimu zinazohusu kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Utafiti huu unasema takriban 32 ya nchi zimeripoti kwamba angalau huduma moja imeathirika vibaya, ikiwemo Afrika Kusini, Malaysia, Nigeria na Pakistan, na nchi za kusini mwa Asia, Ulaya Mashariki na Asia ya Kati ndizo zilizoripoti kiwango kikubwa cha kuathirika kwa huduma hizo. Lynn ni mfanyakazi wa huduma za jamii katika mji mkuu wa Iceland, Reykjavik. Jukumu lake kubwa likiwa ni kulinda watoto waliopitia unyanyasaji au ukatili, anasema.
What we did experience is that
tulichokishuhudia ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa kwa mfano la ukatili majumbani ambao watoto walio majumbani wanaushuhudia. Tumepokea ripoti za matumizi mabaya ya pombe na madawa majumbani, na kwa jumla watoto wameripotiwa kutojihisi salama.
Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa UNICEF Henrietta Fore amesema sasa ndio tunaanza kuelewa kwa kina athari zinazowasibu watoto kwa kushuhudia ongezeko la machafuko wakati wa hatua za kusalia majumbani kukabiliana na COVID-19. Kuendelea kufungwa kwa shule na vikwazo vya kutembea vimefanya baadhi ya watoto kukwama majumbani na wakatili wao. Athari za huduma za ulinzi na kuwafanyakazi wa huduma za jamii inamaanisha kwamba watoto hawana popote pa kupata msaada. Utafiti huo pia umesema hata kabla ya janga la COVID-19 watoto walikuwa tayari wanashuhudia ukatili katika sehemu mbalimbali duniani, huku karibu nusu ya watoto wote duniani wakipitia adhabu majumbani, takriban watatu kati ya wanne wa umri wa miaka 2 hadi 4 wakipewa adhabu za aina fulani, na wasichana vigori mmoja kati ya watatu wa umri wa miaka 15 na 19 wakipitia ukatili kutoka kwa wapenzi wao. Ili kukabiliana na hali hiyo, UNICEF inazisaidia serikali na mashirika wadau kuhakikisha zinachukua hatua madhubuti za ulinzi na huduma kwa watoto walioathirika na ukatili wakati wa COVID-19 katika nchi mbalimbali, ikisema kwamba watoto wengi wanategemea mfumo wa ulinzi kwa watoto ili kuhakikishia usalama wao.
Jason Nyakunde atarejea tena katika makala hapo baadaye. Nchini Lebanon, wakimbizi kutoka Syria walionusurika katika mlipuko mkubwa wa tarehe 4 ya mwezi Agosti mwaka huu katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, wamesimulia kile ambacho walishuhudia na kiwewe kilichowakumba katika tukio hilo lililosababisha vifo vya watu zaidi ya 170 na wengine zaidi ya 6500 kujeruhiwa. Asumta Masoi anasimulia zaidi.
Taswira kutoka angani ya uharibifu mkubwa kwenye bandari ya Beirut nchini Lebanon. Majengo yamesalia magofu, vifusi vya vioo na matofali vimeshamiri. Taswira hii imesalia kwenye fikra za wakimbizi kutoka hasa nchini Syria ambao sasa ni wakazi wa Beirut walionusurika kwenye mlipuko huo. Wakimbizi hao, Aisha akiwa amekumbatia wanae wawili wa kiume, Zakaria na Yakaya, wote watatu wakiwa wamefungwa bandeji usoni kutokana na majeraha ya Agosti 4. Na anasema Aisha walisikia kishindo, wakadhani ndege, na walipochungulia dirishani kila kitu kilisambaratika, na zaidi ya yote
kushuhudia mtoto wangu anavuja damu kichwani na sisi kushindwa kuizuia lilikuwa ni jambo gumu sana. Nami sikuwa na habari kuwa nilikuwa nimejeruhiwa.
Mumewe Aisha aitwaye Ahmed aliposikia kishindo aliwafuata, lakini kabla hajawafikia madirisha yote na vioo vikawaangukia na kuwafunika Aisha na wanae wawili.
Yaani shi awal mara bahis fi,
ni kitu ambacho sijawahi kukihisi awali. Nilidhani nyumba yote imelipuka. Sikuweza kuona chochote. Vumbi lilijaa kila kona. Nilimsikia mume wangu akipaza sauti, Aisha, Mungu wangu, Yahya, Zakaria.
Yahya, Zakaria.
Familia hii inasema kwamba machungu wanayopitia na kile walichoshuhudia vitasalia kwenye fikra na miili yao kwa muda mrefu.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
So Swada Taa na punde ni makala ambapo leo tutamsikia mwanamke mwigizaji na mchekeshaji Rose Nyabate kutoka nchini Kenya. Baki nami. Machafuko yanayoendelea kushika kasi nchini Burkina Faso sasa yamewalazimisha zaidi ya watu milioni moja kufungasha virago na kuzikimbia nyumba zao, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya nchi hiyo, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Lois Wairim anatupasha.
Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika hii leo kwa njia ya video mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa shirika hilo Bababa Losha amesema tangu kuanza kwa mwaka huu pekee, watu 453 wamekimbia makwao kwenda kusaka usalama, na 5% ya watu wote wa nchi hiyo, sawa na mtu mmoja kati ya 20 hivi sasa, wametawanywa katika mgogoro huo wa kibinadamu unaokuwa kwa kasi kubwa. UNHCR imesema mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo yamewafanya watu kuhama mara nyingi, na idadi ya wanaokimbia inatarajiwa kuongezeka zaidi, na majimbo mawili ya Burkina Faso ya Central Nord na Sahel ndio yanayopokea 76% ya wakimbizi wote wa ndani. Kwa mujibu wa UNHCR, mbali ya machafuko, sasa janga la corona au COVID-19 limezidisha shida kwa watu wanaokimbia vita, machafuko na mauaji. Jamii zinazowapokea zinahitaji haraka huduma muhimu za malazi, chakula, maji, ulinzi, afya na elimu, na hasa ukizingatia kwamba shule zaidi ya 2500 zimelazimika kufungwa baada ya kulengwa na mashambulizi, na hivyo kuwaacha wanafunzi 350,000 bila masomo. Kwa kushirikiana na serikali, UNHCR inajiandaa kuhamisha idadi kubwa ya wakimbizi na kuwapeleka kwenye maeneo salama ambako huduma za msingi zinaweza kutolewa. Na ili kutimiza mahitaji ya mamilioni ya watu Sahel, mwezi Juni mwaka huu UNHCR ilitoa ombi la dola milioni 186 kwa ajili ya kufikisha msaada wa kuokoa maisha kwa wakimbizi, wakimbizi wa ndani na jamii zinazowapokea katika nchi za Burkina Faso, Mali na Niger, ombi ambalo hadi sasa limechangiwa 53% tu.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo Rose Nyabate, msichana wa kwanza kuingia katika tasnia ya kizazi kipya cha uigizaji na uchekeshaji nchini Kenya, anaeleza jinsi miaka ya nyuma ilivyokuwa vigumu kwa wasichana na wanawake kufanya kazi ya uchekeshaji nchini humo. Jason Nyakunde amepata fursa ya kuzungumza naye katika mahojiano haya.
Nilianza mwaka wa 2009 nikiwa niko college. Kuna mwigizaji mmoja mkubwa sana kwa nchi ya Kenya anaitwa Churchill. Alikuwa anatafuta wale wachekeshaji. So akafanya nini competition. Sasa kwa hiyo mashindano mimi nikaenda, kwa hiyo mashindano tulikuwa watu wengi sana, lakini mimi ndio nilikuwa msichana wa kwanza. So nilienda kwa hiyo mashindano mpaka nikafika finals, almost finals, namba kama 10 nikatoka. Hapo ndipo nilianza. Kutoka hapo ndio sasa nikaingia kwa kuna station moja nchi yetu Kenya inaitwa KBC. So wakanichukua nikaendelea na hapo sasa.
Familia yako ilikuwa na hisia gani kufuatia uamuzi wako wa kujiunga na taaluma hii?
Mara ya kwanza mi hata watu wangu pekee ya nyumbani hawakuamini. Kwa sababu unajua ukiwa msichana, wasichana kuna vile mnatakana muwe mnakaa. So ukikuwa kama mtu wa kuchekesha, watu wanaanza kuona kana kwamba uko serious. Yaani si mtu kimzaha tu.
Hali ya sasa ya uigizaji kwa mfano hapa Kenya iko katika kiwango gani?
Sisi wakati tulianza tulikuwa tunategemea televisheni pekee yake. Lakini sasa hivi tuko na mitandao. Kwa mfano kama mimi niko na vipindi nimeweka kwenye mtandao. Sasa hivi hata nimeacha kuigiza pekee yake. Sasa niko mtandaoni, niko na station inaitwa Mocha TV, nafanya kipindi inaitwa Masoja. Mambo mengi yametendeka katika nchi ya Kenya na tunafurahia, na bado watu wanaendelea kuja. Wanawake tumekuwa wengi kwanza. Mimi nilipoanza nilikuwa wa kwanza. Lakini sasa hii tuko wengi, kuna wengi hata paka karibu tusaulike sasa.
Una mipango gani labda baada ya mwaka mmoja unaokuja au zaidi?
Nataka nikuwe nimeanza hiyo channel, nataka ikuwe ni kama ni televisioni, na nataka ni kwa sasa nimeandika watu kama 30 hivi. So nataka like mwaka mmoja ujao nikuwe at least nikuwe kama watu kama 100, kila mtu ananitegemea, wanaweza kusaidia familia zao. So si itakuwa ni lazima ati watu ukitoka shule maybe ukishasomea taaluma ya wanahabari lazima ukuwe mwanahabari, unaweza kuja ufanye kazi. So nataka nikuwe na station kubwa, na niandike watu, na sana sana wanawake, nataka wanawake wakuje, so tukue wengi.
Na sasa unawapa ushauri gani wasichana au wanawake wengine walio na kipaji kama chako?
Wanawake, amka, usione aibu, fanya kama uchekeshaji. Sisi wakati tulianza tulikuwa tunachekwa, mpaka unajua sana sana sisi tunajiona tulikuwa na kosa wachungu wakidhani huyu hapana huko mbele hayuko serious. Lakini sasa saa hii kila mtu hapo anakulia. So wanawake waje kabisa tu wajae ndio pia waweze kujiendeleza. Na ukishapata nafasi, ukishapata platform, usikae hapo, endelea kabisa, tafuta kitu kingine kwa sababu uigizaji inaenda ikibadilika.
Shukrani sana Rose Nyabate na Jason Nyakundi kwa makala hii. Na tubishe hodi sasa mashinani. Leo tuko nchini Lebanon, mjini Beirut, kuungana na Vatuhi Ofalian, mfanyabiashara na manusura wa mlipuko wa Beirut. Anaeleza changamoto baada ya mlipuko huo.
Awali biashara ilikuwa nzuri, lakini sasa si hivyo tena. Kila kitu ni ghali. Watu hawaji tena kuchukua nguo zao. Hawawezi kumudu gharama ya $135 ya kushona nguo hizo. Kwa hivyo mimi huwafanyia bure bila kuwalipisha chochote. Na nikiwa nyumbani mimi hutengeneza pilipili na kuiuza usiku kucha hadi asubuhi. Ninafanyia kazi yangu nyumbani na hapa dukani. Saa 6 mchana nafunga duka kwa vile hakuna wateja. Lakini mlipuko huu ulituathiri vibaya sana. Na mimi ni mgonjwa, na saratani ya utumbo, ugonjwa wa tezi ya koo na shinikizo la damu. Dawa zangu zina gharama ya juu sana, kati ya $406 hadi $546 kwa mwezi.
Shukrani sana Vatuhi Ofalian, mkazi wa Beirut, na tunakuombea kila la heri. Atali kuliko kanza, atali kuliko kimwi, atali kuliko... Naam, hadi hapo basi nami naitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kupata taarifa mbalimbali, pia kujifunza Kiswahili na kupata video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, mimi ni Flora Nducha nasema asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa, na kutakia amani. Mungu Baba, tuepushe na corona.